cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjem izdanju Katedre čućemo predavanje protojereja Siniše Smiljića, paroha Paštrovsko-Tudorovićkog, na temu o bogatašu i Lazaru, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 9. novembra 2014. godine na 22. nedjelju po pedesetnici, u kojoj se čita Evanđelje o bogatašu i Lazaru.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, pobožna, i večeras ću se potruditi da nešto po blagoslovu nastojatelja ovog manastira i igumenaca Rafaela, da nešto kažemo o temi evanđelske priče, jedne veoma interesantne priče, jedne veoma poučne i bogate priče, koja je toliko bogata otkrovenjem i nečim što je ljudskom rodu bilo nepoznato sve do tog momenta kada je Gospod ispričao tu priču. Kao što i sama priča počinje, i mnoge druge priče u Svetom pismu, sa riječima reče Gospod, to je veoma bitno. Dakle, nije to rekao ni otac Siniša, niti bilo koji drugi čovjek, pa čak ni apostoli, nego sam Gospod. Veoma je bitno da osjetimo tu riječ i da onaj koji je stvorio sve zakone, koji je stvorio vrijeme, koji je stvorio prostor, koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio zakone i koji čovjeku daje spasenje na kraju, da on izgovara ove riječi. I onaj koji sluša ove riječi ima, da kažem, udio u tom spasenju, moguće mu se spasiti. A u slušanje Božje riječi dolazi vjera. Mnogi se pitaju i pitaju mene kao sveštenika i priznaju, kažu: oče, ja jednostavno ne vjerujem, želio bih da vjerujem i osjetim da nešto tu otprilike ima, ali jednostavno ne osjećam taj žar i taj plamen u srcu. To je opet jedna kompleksna tema o kojoj bi se moglo raspravljati zašto je to tako, i zbog uma koji je kontaminiran i srca u kojem su nikli razni korovi ovoga svijeta, ali ja im uvijek savjetujem da čitaju Sveto pismo, da čitaju Sveto evanđelje, i od čitanja i slušanja Svetog evanđelja dolazi i vjera. Također čitanjem žitja svetih pomaže u rasplamsavanju tog ognja u našem srcu, tog ognja Duha Svetog. Naravno, postoje i razni pristupi čitanja Svetog pisma. Možemo da pristupimo čitanju Svetog pisma sa nekakve, kako to kažu, naučne strane, kritičke strane. Ako nešto tražimo da opovrgnemo negdje u našom umu, u našoj viziji, mi ćemo i naći to i đavo će nas obmanuti. Ali ako čitamo polako, sa strahom Božjim, sa razumijevanjem, prije toga moleći se Bogu i Duhu Svetome, kao što smo mi malo prije, onda će Gospod zaista, ako to i želimo, otvoriti um naš, gdje će te riječi sići do srca naše, i onda ćemo primiti i Gospod u svoje srce. Kao što sam pomenuo, postoje razni pristupi tumačenja Svetog pisma, kao i ove priče konkretno. Pa bih ja samo pomenuo nešto što se u zadnje vrijeme uvuklo negdje čak i kod nekih naših mislilaca, teologa, kako sebe nazivaju, pa se čak možda uvuklo i neku literaturu teološkog fakulteta, želeći možda na neki način da se racionalizuje i priče i ono na čuda Božja koje je Gospod stvarao. Ono što je nama ovdje bitno večeras i zbog čega ste i vi došli i ono što ja želim kao sveštenik da vam ponudim, to je nije nikakva forma, nije nikakvo prepričavanje, već da pokušamo da se nahranimo riječima Božjim. I to jeste cilj. Gospod je ispričao ovu priču upravo iz tog razloga ne bi li u čovjeku probudio tu metanoju, to pokajanje, taj preobraz u čovjekovoj duši, u čovjekovom srcu. Pa tako neki koji su istraživali malo ove priči, većinom je to došlo od zapadnih mislilaca, kažu da je recimo bogataš i Lazar, da su to stvarne ličnosti koje datiraju još iz perioda Avrama i da je Lazar u stvari Eleazar, sluga Avramu, bio i upravitelj njegovog imanja, jer Avram je bio veoma bogat čovjek, što možemo i sami da vidimo iz Svetog pisma Starog Zavjeta, da je imao veliko bogatstvo i da je tim bogatstvom upravljao izvjesni Eleazar, za koga ti tumači kažu da je to u stvari ovaj Lazar iz ove priče. Međutim, bogataš je sin Jakovljev, odnosno potomak Avramov, koji je također imao petoricu braće, kao što se i ovdje u priči pominje, a koji je izgubio to imanje tako što je nije poslušao blagoslov Božji naroda izraelskog, a to se odnosi poslije kao praslika, odnosi se poslije i na nepriznavanje i neprepoznavanje Gospoda našeg Isusa Hrista, kojeg naravno, kao što svi znamo, Jevreji nisu poznali, čak šta više i raspjeni su ga. A Eleazar, koji je bio sluga Avramov, on je ostao prilježan i ostao je vjeran sluga Božji i ispoštovao je blagoslov Božji, što se poslije vidi kroz tu njegovu istoriju, i on je zadobio to carstvo nebesko. Ovo vam malo možda djeluje nerazumljivo, ali hoću, ostat će to vama negdje, da možda ako se budete negdje sreli možda sa ovakvim tumačenjem, da znate da ovo tumačenje nije u potpunosti prihvaćeno. Jer zašto nije prihvaćeno? Zato što donosi jednu prikrivenu, rekao bih, ovako kukavičije jaje, koje želi na neki način da pokaže da je Hristos, ispričavši ovu priču, koristio već ispričane priče. Ali to nije bio slučaj. Znači, naši sveti oci tumače da sve što je Gospod rekao, ispričao, da je sam je premudrosti njegovog i da on, da kažemo sa tim pričama o nepoznatom ljudima, otkrivao o tajnama spasenja čovječe i ono što je za čovjeka bilo najpotrebnije. Ove priče su, možemo ih porediti recimo kao plod oraha, recimo, koje imaju onu koru, ovojnicu okolo, a imaju i ono jezgro unutra sa kojim se čovjek hrani, koji je veoma zdrav za čovjeka. Mi možemo večeras, kao što to recimo neki drugi rade, da se čitavo večer pozabavimo oko one kore, u kakvom je ona, kako je upakovana, kako je porijeklo i tako dalje i tako dalje. Ali za nas je veoma bitna suština, a to je ono jezgro, to je ono što je nama potrebno za naš organizam duhovni i ono od čega se mi hranimo. Dakle, priča o bogatašu i ubogom Lazaru. Rekao bih da je ta priča prožeta onim krucijalnim problemom čovjekovog spasenja i ono što ga u tome sprečava. A to je obujmljenost ovozemaljskim brigama, taštinom, srebroljubljem i onim materijalnim što zakiva naše tijelo, naš um, naše srce za ovozemaljske prolazne stvari, a ne za one nebeske koje su neprolazne i koje su vječne. Rekao bi da je Gospod, ne bih ja rekao, nego prenosim vam ono što je sam Gospod rekao, kao što je rekao u onoj priči o talentima, da je svaki čovjek dobio, da kažemo, nekakvu funkciju u ovom domostroju spasenja. Neko je dobio da bude sveštenik, neko da bude ljekar, neko je dobio glas da dobro pjeva, da poje, neko da dobio fizičku snagu, da radi fizičke poslove, da proizvodi nešto, da hrani druge, a neko je opet dobio funkciju da bude bogataš. Upravo tako i treba imati odnos prema tome, da sve ono što imamo u ovom svijetu, da je to dar od Boga i da je to povjerena nam funkcija koju mi treba da opravdamo. Evo, ja ću početi i možda bi bilo dobro da vam prvo pročitam u cijelosti evanđelje koje ste jutros čuli u crkvi, da bi onda mogli ovako parcijalno da i kažemo nešto o njemu. Kaže, reče Gospod priču ovu. Čovjek neki bijaše bogat i oblačaše se u skerlet i u sviru i sjajno se već seljaše svaki dan. A bijaše neki siromah po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnojem i željaše da se nasiti mrvama koje padaku sa trpeze bogatoga, a još i psi dolažaku i lizaku gnoj njemu. A kad umrije siromah, odnesoše ga anđelju naruče Avramovo, a umrije i bogataš i sahraniše. I u paklu nalazeći se u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avrama i Lazara u naruču njegovu. I on povika i reče, oče Avrame, smiluj se Anani i pošalji mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče, sinko, sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla, sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrh svega toga, postavljena je među nama i vama provalija velika, da oni koji bi htjeli odovud k vama prijeći ne mogu, niti oni otuda k nama prelazi. Tada reče, molim te pak oče, da ga pošalješ domu oca mojega, jer ima petoricu braći, neka im posvjedoči da ne bi i oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avram, imaju Mojseja i proroke, neka njih slušaju. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. A on im reče, ako ne slušaju Mojseja i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće se uvjeriti. Počet ćemo od ovog prvog stiha. Kaže se, čovjek pak neki bijaše bogat. Ovdje ćemo se malo zadržati na ovoj riječi bogat. Meni je malo ovako, kako da kažemo, malo i greota. I kad se vidi olika kontradiktornost ove riječi. Kada su sveti oci prevodili sveto pismo sa grčkog jezika na naš slovenski, grčki jezik je veoma bogat jezik raznim izrazima. Rečimo sam primjer riječi logos, ne može se prevesti ni na jedan jezik, jer nema to. Mi kada prevedemo na svoj jezik, on znači riječ, ali to je, ne može dobuhvati ono što grčka riječ logos govori o tom izrazu za Gospoda. Tako je riječ bogat nije mogla da prihvati ono grčku riječ i da opiše ono što je grčki jezik htio da kaže. Samo naprijem jednu digresiju, zbog toga su i mnogi latini zapali u jeres upravo iz tog razloga što je latinski jezik bio mnogo siromašniji od grčkog, te neke dogmate vjere su nedovoljno obilno preveli i onda je dolazilo do jeretičkih učenja. Riječ bogat, sama riječ znači ono što je puno Boga. Kad je neko bogat, znači ima Boga u sebi. Dakle, ko ima Boga u sebi, šta mu više treba od toga? I koristite riječ bogat u ovom kontekstu je zaista, složit ćemo se svi, greot. Ja bih recimo prije skoristio riječ onaj koji stiče, recimo. Sticač, materija, ptašte, tako. A riječ bogat je za onog čovjeka, recimo starog srpskog domaćina, koji jeste bio bogat u materijalnom smislu, sad u ovaj izraz da iskoristimo, ali on je bio radan čovjek. Mi danas kažemo za čovjeka da je bogat, koji je stekao svoje imanje i možda nekim sumnjivim djelovanjem, kriminalnim, nezakonitim, nemoralnim, kažemo za njega da je bogat. Takav čovjek ne može biti bogat. Naši stari domaćini su bili bogati jer su bili radni ljudi. Imali su imanja, šljivike, voćnjake, obrađivali su zemlju. A znamo od poukama svetotaca da rad čovjeka čini boljim čovjekom i da je blagotvoran za njegovu dušu. Po ovom ovdje bogatašu ili sticaču vidimo u stvari da on nije čak ni sticao, nego da je vjerovatno on to naslijedio, veliko imanje koje on koristio ili zloupotrebljavao. Dakle, Bog mu je povjerio tu funkciju bogataša, ali kako je on tu funkciju sprovodio, kako se u njoj snašao? Pa upravo tako, evo dalje se kaže, njemu je svo to bogatstvo nije ni za što drugo služilo, nego, kaže, oblačaše se u skerlet i u sviru i sjajno se veseljaše svaki dan. Čim čujem ove riječi, nije dovoljno nikakvo tumačenje, a da ne osjetim u svom srcu, u svojoj duši, da to nimalo nije u redu. I već možemo prilike da nazrimo i prozrimo da je to pogrešno i zašto služi ta funkcija koju nam je Bog darivao. Ima ljudi koji to sticanje stiču na razne načine. Ima ljudi koji ima je Bog tako nekako dao okolnosti da mogu da se brinu i o svojoj duši, ali i da radeći na neki način privređuju i stiču to materijalno izobilje. Ali stvari o tome što i veliki je problem u tome što ovi ljudi o kome mi sad govorimo, kao što je ovaj bogataš iz ove priče, su ljudi koji su trošili to i zloupotrebljavali na drugi način. A to je da su sve u svoju korist uzimali, znači tu se odmah javlja sebičnost, srebroljublje, proždrljivost, stomakougađanje, čim ima toga ima, znači, i bluda, i razni drugi strasti, i naravno to sve vodi u nemoral i tamo gdje on već završio. A čućemo to. A kaže, bijaše neki siromak po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnojem. Zamislite, znači, čovjeka, ovog Lazara, siromaha, kaže, ležaše pred njegovim vratima gnoja i željaše da se nasjeti mrvama koje padahu sa trpeze bogatoga, a još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. Dakle, ovo nam govori da je to čovjek bolestan, da je vjerovatno neuhranjen, nemoćan, da njegove rane ližu psi i da on nema snage ni da se pomjeri da bi se odbranio, a sve se to dešava pred samim vratima ovog gospodara. I zamislite jedan dvor gdje na tom dvoru svaki dan, kao što se kaže, lumpuje se, jede se, pije se, veseli se, a pred tim dvorom ovako jedan čovjek leži bespomoćan, koji bukvalno nema čak ni ove mrvice da okusi sa stola ovog gospodara. Međutim, kaže, kad umrije siromah, odnesuše ga anđeli u naručje Avramovo, a umrije bogataš i sahraniše ga. Ovdje nam govori odmah, znači, Gospod nedvojbeno pokazuje šta biva sa siromahom. Njega anđeli Božji odvode u raj, odnose ga u raj. Međutim, ovdje ne smijemo da pogrešno steknemo utisak o tome da svako onaj koji se bude patio na ovoj zemlji, u bilo kom smislu, da će ga angeli Božji poslije smrti uzeti i odnijeti u raj, da je to zaslužio po automatizmu. Naravno da ne. Ovdje se radi o nečemu što je ipak određeno volji Božjoj. A to je da, ako malo obratimo pažnju, Lazar nigdje sa smirenjem ovo podnosio. Nigdje ne stoji i ne piše da je Lazar, kao što mnogi od nas danas, negdje u nemoći svojoj, ali u onoj nemoći koja nije svojstvena za naše spasenje, hulimo možda na Boga, hulimo na to zašto meni to, zašto se to meni desilo. Ili možda hulimo i osuđujemo onoga koji ima, a mi nigdje ovdje ne vidimo da je Lazar osuđivao ovog bogataša, da ga je kleo, proklinjao, da je bio onako nastrojen negativno, nego vidimo da je Lazar to negdje sa smirenjem podnosio i da je tako izdržao do kraja. E u tome je spasenje Lazare. Dakle, nije sama patnja na ovom svijetu već negdje preduslov i zagarantovanost spasenja duše naše. Nego smirenje, trpljenje i uzimanje onog krsta koji nam je Gospod dao. Dakle, Lazar je ovdje imao funkciju siromaha na zemlji. I on je to sa trpljenjem podnosio. I upravo siromasi koji su, oni su opet od Boga dali Božim dopuštenjem da bi se i bogataši spasavali tako uzajamno. Ovaj trpi to što mu je Gospod pustio, ovaj opet treba da to nosi, a to ćemo vidjeti poslije kako. I kaže se, a umrije bogataš i sahraniši ga, i u paklu nalazeći se u mukama, podiže oči svoje i uglede s daleka Avrama i Lazara u naruču njegovu. Dakle, bogataš je završio u paklu. I ja sam negdje otprilike odredio da večeras ovo bude otprilike negdje da se proteže centralna neka tema u pitanju bogataša. Jer kao što sam već pomenuo, to je, može se reći, glavni uzročnik svih naših problema spasenja u kojima se mi danas nalazimo, i kroz sva vremena je to bivalo, pa evo vidimo i u ovo vrijeme kada je Gospod o tome govorio. Ne smijemo da dođemo na pomisao da je samo bogatstvo, samo po sebi nešto grešno. Nipošto. Već samo raspolaganje bogatstva. Recimo, zašto se bogataš našao u paklu? To smo već na neki način kratko se dotakli toga. Ali ja ću vam sada navesti jedan mali primjer koji ne može da kažemo da se poredi, ali ipak može donekle da nam objasni tu tajnu stanja duše poslije smrti. Recimo, skoro sam razmišljao nešto o snu. Bog je čovjeku darovao san. Prije svega da bi se on odmarao, da bi se tijelo i um tom momentu regenerisalo, maralo za dalje i tako. To je tako Bog ustrojio. Ali recimo, da li smo nekad razmišljali o umu kao nekom predsordu ili nekom pripremi za ono kako je carstvo zagrobnog života duše. Recimo, vi svi ste iskusili, i ja sam, nekada, i to kažu recimo i psiholozi, ljudi koji se bave sa tim, koji su, kažu, oni potrudili se to malo prouče i tako. Kažu da je san, sadržaj sna, 90% slučajeva onoga, manifestacija onoga što proživljavamo tokom dana ili tokom svog života. Tako da u toku našeg života možemo imati neke frustracije ili neke stresove ili bilo šta što će se manifestovati ili odmah uveče na snu ili možda čak i za 30-40 godina. Ali tu tačno možemo recimo da već negdje opipamo puls kako to funkcioniše. Recimo, čovjek koji ima nečistu savjest, koju je čovjek možda ubijao, krao, s nekim se tukao, svađao, s nekim u konfliktu bio, on, kažu već, sanjaće u noći, vjerovatno neki košmar koji se tiče toga. To će ga proganjati u snu, on će se u snu svađati i to. I vjerovatno smo možda i svi mi proživjeli bar nekoliko puta takav košmar, iz koga smo jedva čekali da se probudimo. Sve znojavi, uznemireni i prekrstivši se, zahvalili Bogu što je to prošlo. Kažu naučnici da san najduži traje par sekundi. I zamislite taj košmar koji je trajao par sekundi, a koji se nama činio kao čitavu vječnost, ali koji se završio tako što smo se probudili sna. A zamislite tek onda taj košmar koji neće imati kraja, iz kojeg se nikad nećemo probuditi i koji će biti realan. Ali na drugoj strani imamo isto snove, lijepe snove, sigurno koje smo svi doživjeli, koje su opet manifestacija neke tanane harmonije našoj duši, našem umu, koje smo proživjeli, nešto dobro učinili i tako, koji se opet na taj način manifestovao snu i možda smo nekad čak poželjali da je to duže trajalo i da se nismo probudili i tako dalje. Dakle, to je samo jedan mali, da kažem, onako čovjeku dato kako može da bude u budućem svijetu. Upravo tako je bivalo i sa ovim bogatašom. Dakle, on je živio jedan život raskošan, život razuzdan, koji nije bio bogovodan, koji je štetio i njegovoj duši, i njegovom tijelu, i ko zna čega je tu još sve bilo. Ali ono što najbitnije nije bilo ljubavi, što se vidi iz njegovog odnosa prema ovom ubogom Lazaru. I upravo tako ga je Gospod požnjao. U tom momentu, u takvom stanju, on nepokajanom stanju, njegova duša se preselila u to vječno stanje duhovno. Tako da kažu Sveti oci i naša crkva uči da carstvo nebesko i carstvo ada nije prostor, ili kao što to mi ljudi govorimo, gore, dole, vatra, voćke, trava i tako. Mi ljudi smo fizički i mi fizički to doživljavamo. I to je negdje, mi želimo to da tako i zamislimo, jer mi drugačije ne možemo, da nismo iskusili. Jer da bi nešto shvatili, moramo da iskusimo. Ali to je jedna dimenzija duhovna, još nama u potpunosti nepoznata, u većem dijelu nepoznata. I to je, prije bi se reklo, jako stanje u kojem će duša da se nalazi. Stanje u kojem se duša u bogataša našla, govori nam sam Gospod, je ta da se on poslije svoje ovozemaljske smrti našao u jednom stanju vječne griže savjesti, stanje nekog plamenog ognja gdje on bukvalno sagorjevao, ali nije mogao da sagori, gdje se patio, ta patnja nikad nije prolazila. I to bi bilo što se tiče toga, ali ovako mogli smo da pomenimo, recimo, Gospod po pitanju samog bogatstva, Gospod nam daje upravo te funkcije kao što je Lazaru dao funkciju siromaha i bogatašu funkciju bogataša, kao jedan test. Recimo, ako taj bogataš nije mogao da primi to bogatstvo, ovo zemaljsko, prividno bogatstvo, koje je prolazno, kako bi tek onda mogao da primi u carstvo nebeskom ono pravo bogatstvo, koje je neprolazno, bogatstvo je ljubavi, između Boga i njega i između njega i svih ostalih. Znači, to bi bilo prosto nemoguće, što nam govori da je sve funkcije koje mi imamo, jedan test kroz koji mi prolazimo, i kao što jeste, zna se, znači da svi imamo svoje talente koje treba da razmnožimo i da vratimo Gospodu, da ih umnožimo. Recimo, imamo u Svetom pismu mnogo primjera, prenosili su apostoli Božje riječi o bogatašima. Recimo, Gospod kaže isto na jednom mjestu nešto, citirat ću, kaže, lakše je proći kamili kroz iglene uši nego bogatome ući u carstvo Božje. Ja ću vam objasniti što znači to. Kako iglene uši, kako kamila, zašto to sad sve? Iglene uši su jedna vrata na zidinama grada Jerusalima, koja su bila neka mala pomoćna vrata, jer su ti stari gradovi imali su takva vrata, kao recimo na starom gradu Budu imate dvoja tvoja vrata koja su u slučaju opasnosti zatvarana, ali svi ti veći gradovi imali su te tajne neke izlaze, ulaze s koje se u slučaju opsade unosila, iznosila hrana i potrepštine za preživljavanje i tako. Takva jedna vrata nalazila se u zidinama grada Jerusalima i narod je ta vrata zvao iglene uši, zato što su bila mala vrata. I upravo na ta vrata misli Gospod. Ali zašto sad kamila? Kamila je mogla da prođe kroz ta vrata, ali kako? Na koljenima. I upravo na to Gospod misli. Bogataš se može spasti i u bogatstvu nema ništa loše, ali ne da bogataš misli da je, kako to narod kaže, kad ide, kaže, para nosom nebojni, se digo, kaže, ili ovako pogordio se, jednostavno rečeno. Znači, ne takav bogataš, nego bogataš na koljenima. Znači, skrušen, skroman, iako je bogataš skroman, milosrdan, da režljiv, da to što ima, da je uvijek u svakom trenutku svjestan, da sve što ima i koliko god je ima, da nije to svojim nekim zaslugama, to nego sve pod upuštenju Božije i da je mu sve od Boga darma. To tu bila porodica. Mnogi sebe kaže, ja sam bogat čovjek, imam mnogo djece. Jesi bogat čovjek, to je blagoslov Božji. Ali nije to tvojim trudom, nije to tvojim nekakvim zalaganjem. To je opet od Boga dato. Nije čak da u našem narodu to ostalo. Kaže, dobio je dijete, kaže, dobio je sina, dobio je ćerku. Otkud to dobio? Znači, dobio je Boga na dar. Tako biva i sa materijalnim ostalim bogatstvom. Čaba i domaćinu veliki voćnjak, ako taj voćnjak ne rodi. Čaba, kaže, spava stražar na vratima grada. Ne spava, znači dežura na vratima grada, ako Gospod ne sačuva grad. I tako dalje, i tako dalje. Mnogo imamo primjera. Znači, uzalud je naš trud u bilo čemu, ako Gospod to ne dopusti. Kaže, bogataš je prokleo. Znači, upravo iz toga možemo da izvučemo zaključak da je bogataš u svom poslušanju od Boga, kao bogataš, poklekao. Znači, nije bio poslušan Bogu. Odvojio se od Boga. Nije poslušao ovaj blagoslov Božji u kojem je Gospod priča da bude na koljenima, da bude milosrdan, nego je pogordio se i zato je završio tamo gdje je završio. A Lazar je sa svojim smjerenjem istrao do kraja i zato je zaslužio i carstvo Božje. Iz ovog možemo još zaključiti kako kaže Lazar, kako odnosno bogataš vapije, kaže, on povika i reče, oče Avrame, smiluj se nami, pošalju Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojega, da mi rasladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. Ovdje, evo sad dok sam ovo pročitao, ima interesantno nešto. On Avrama naziva oče. Šta nam to govori? To nam govori da je taj bogataš bio jevrej. Ovo je veoma isto interesantna stvar za nas ovdje. Dakle, ovaj bogataš je bio Jevrej i on Abrahama, svog pravoca, kako su svi Jevreji poštovali, Abrahama, on je nazivao oče, znači bio Jevrej. Tako i mi, mnogi danas mislimo da ako smo rođeni u pravoslavnoj porodici, pa smo možda čak i kršteni, pa imamo tu krštenicu na papiru, ali evo ja sam kršten, da smo završili sve svoje pravoslavne obaveze. Naravno da ne. To nam ništa ne znači. Samo pravoslavni život, način življenja je ono što se traži od nas. Dakle, vjera bez dijela je znači prazna vjera. Ili dijela bez vjere. Samo to zajedno čini spasonosni put do carstva nebeskog. Kaže se, a Abraham reče, sinko, vidite, on njega isto oslovljava sa sinkom, sjeti se da si ti primio dobra svoje u životu svome, a tako i Lazar zla. Sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrst svega toga postavlja među nama i vama provalija velika, da oni koji bi htjeli odovud k vama prijeći ne mogu, niti oni odtuda k nama prelazi. Ovdje isto Gospod opisuje ovo figurativno i slikovito. On sam je rekao da je pričao pričama da bi narod to mogao bolje pojmiti i shvatiti. Ovo kad se kaže da je između nas, kaže tamo provalija velika, niti vaši dolaze vamo, niti ovi prolaze tamo, misli se znači da je to nemoguće prijeći i tu je glavni, mislim, ovako ključ svega pokajanje. Da pokajanje nije moguće poslije smrti. Dakle, ovdje se jasno vidi da uzalud svakakve molbe, jer ovdje očito bogataš u tom ognjenom, u paklu ognjenom, vapijao, zapomagao, molio za pomoć, dovikivao Abrahama i Lazara, ali mu ništa nije pomagao. Jer poslije Abraham kaže, na kraju vamo, a doćemo do toga, kaže, imao si Mojsija, imao si proroke. Oni su ti to sve govorili, ali ti nisi slušao. Dakle, imamo priliku, u ovome svijetu Bog nam je dao i svetu tajnu pokajanja i sve ostale svete tajne. Oni tada nisu imali svete tajne, ali imali su zakone proroke, a mi danas imamo mnogo više. I znači, na nama je sada u ovome svijetu, u ovom životu, da ako i sad rješimo, da se pokajemo i da takvi pokajani spasavamo se. Kaže se, tada reče, molim te pa koče, da pošalješ domu oca mojega, jer imam petoricu braće, neka im posvjedoči da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avram, imaju Mojsija i proroka, neka njih slušaju. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe, neko iz mrtvih pokajat će se. A on mu reče, ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće vjerovati, neće se uvjeriti. Dakle, oni su tada imali Mojsija i proroke. A mi danas imamo mnogo, ne mnogo, mnogo je mala riječ, imamo neuporedivo više nego oni tada. Imamo samoga Gospoda, Sina Božijeg, koji se otkrio ljudima, koji je sišao, postao čovjek i koji upravo govori ove riječi i ovu priču koju mi sada slušamo. Zar ima nešto veće od toga? I poslije toga, pogotovo nikakvog opravdanja nećemo imati. Recimo, imamo ovdje primjer, evo baš tu vidim sad, zabilježio sam. Recimo, imamo primjer da je Abraham bio bogat. Imamo baš tu sad situaciju gdje se bogataš i jedan i drugi sreću u istoj priči. Samo što je jedan u paklu, a drugi je u carstvu nebeskom. I upravo je Abraham bio od onih bogataša, jer on je zaista bio bogat. Bio je, da kažemo, glavar jednog čitavog plemena. Tamo se pominje da on imao i veliki stada, u stvari razna, i moje sluge, i moje radnike, veliku porodicu. Bio je veoma, veoma bogat čovjek. Ali Avram je primio Boga. Vidu tri mladića i Svetotrojicu u dom svoj, odnosno primio ga je u srce svoje. A nije to mogao da uradi da je bio loš čovjek, da je bio zao, da je bio, da je imao sve ove poroke koje ovaj bogataš imao. Ne bi ga mogao prepoznati, mislio bi da su to obični prolaznici, kao što su Jevreji misli za Gospoda. I ko zna kako bi završila ta trojica mladića, mogla bi možda bi završiti kao Gospod, da Avram nije bio ipak, da nije imao ovaj, nekog straha Božije, da je prepoznao ta tri mladića i upostio ih. Otuda čuveno gostoljublje Avramovo. Recimo, imamo primjer isto bogataša Zaheja, ako se sjećate, kada je Gospod, kaže, dolazio, prolazio, kaže, bogataš po imenu Zahej popije se na divlju smoku da vidi Isusa. Ko je on? A Gospod mu se obratio i rekao, siti, kaže, mi danas valja biti u domu tvome. Vidite, sama ta čežnja bogataša da vidi Gospoda, Gospod mu je to već dao. Zato je ovo bitno i mi svi, da možda ako neko ima, koji nema toliko vjere, bitna je ta, bar to stremljenje, ta čežnja, i Gospod će nam otvoriti srce i umaš, kao što je Zakij otvorio. I kaže, zaista ga on je posjetio dom njegov, a drugi su negodovali. I rekli, kaže, kako on uđe da gostuje kod grešnog čovjeka? Znači da je Zakij također, možda, iako bio bogat, bio i grešan čovjek, znači da je možda na nepravedan način stekao to bogatstvo. Ali, Zakij je pitao Gospoda šta mi valja činiti, i Gospod je rekao šta mu valja činiti, i on je, kaže, pola svog imanja dao siromasima. Znači, upravo to mu je Gospod rekao. Dakle, vidi se jasno kako treba čovjek koji ima izobilje ovoga svijeta da se spasava, a to je milosrđen, skrušenošću, smirenošću. I samo tako će ispuniti ono poslušanje Božje koje me Bog zadao. Recimo, imamo još neke primjere iz Svetog pisma na ovu temu. Pa ću vam, evo, recimo, ja pročitati isto, recimo, od Mateja. Mateja, recimo, kaže, a kad dođe sin čovječiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sjesti na prijestu slavi svoje i sada će se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce od jarada. I postavit će ovce sa desne strane sebe, jarad sa lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi da jede, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, nag bijah i odjenuste me, bolestan bijah i posjetiste, u tamnici bijah i dođoste. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladne, nahrani smo ili žedne, napoji smo, kad bi te vidje smo strance i primi smo, ili nage i odjenu smo. Kad bi te vidje smo bolestni u tamnici i dođu smo. I odgovarajući carući će im, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane, idite od mene, prokleti u ogan vječni koji pripremio đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh i nedadoste mi da jedem, i tako Gospod poslije nabraja sve ono što ovi koji su bili u mogućnosti da i ga i nahrani kroz prosjake i uboge i da ga odjenu i posjete, nisu to učinili. Znači, Gospod nam jasno daje do znanja da u svakom prosjaku, u svakom bolesnom čovjeku, u svakom nemoćnom čovjeku, da je Hristos. Ne samo u takvim ljudima, nego u svakom čovjeku. Znači, mi moramo konačno da shvatimo jednu stvar, a to je, nikako nekako ne možemo, evo ja kao parok primećujem, ne možemo nikako da shvatimo, možda mi to shvatamo onako kao poimamo umno, ali da je doživimo i da je upražnjavamo, a to je ona druga od Božije glavne zapovijesti. Ljubite jedni druge kao sebe same. Bez toga nema spasenja. Znači, Boga ne možemo ljubiti svim srcem, svojim umom, svojom snagom, svojom. Ne možemo ako ne ispoštujemo da ljubimo jedni drugi. Ali ne, mi uvijek negdje tražimo u jedni drugima način da ga osudimo, tražimo slabosti u drugima, a sve samo zbog svoje gordosti, sujete da bi prikrili svoje slabosti. Ni zbog čega drugog. Jer sve biva iz gordosti. Čak i sticanjem, želja za sticanjem bogatstva je opet iz gordosti. Da budemo moćni od drugih, da imamo više od drugoga. I sve se, upravo to stablo gordosti, glavno iz njega se grana odmah, neposredno i sticanje bogatstva. Jer danas ljudi, odnosno, ja bi možda postavio pitanje, kao recimo, sve ovo fino tako zvuči, znamo mi otprilike šta i kako treba da se radi, ovo su zaista dobre riječi, utjehe, Gospod nam daje lijek. Ali gdje smo mi u svemu tome? Kao kad nekakvi biznismeni nešto pričaju, dogovaraju se, pa onda ovaj kaže, dobro, a gdje sam ja u tome? A gdje smo mi sada, hrišćani, u tome? Mi koji sebe nazivamo hrišćanima i trudimo se da to jesmo, naravno. Znači, gdje smo mi u svemu tome? Da li smo nekada analizirali sebe, koliko mi poštujemo ove riječi Božije i koliko napredujemo u poštovanju zakona Božije. Recimo, dobro su to prepoznali mnogi u našem rodu, da kažemo, roda našega, kao što su recimo bili svetorodna Loza Nemanjića. Evo recimo idealan primjer. Kako su se oni prepoznali u toj priči? Znači, bili su bogati, bili su moćni, bili su vladari, ali su oni bukvalno sve podredili crkvi Božjoj, izgradnji hramova, izgradnji manastira, i sve su išli na to, znači, da propovjedaju, da kroz to sve svoje djelo propovjedaju Evanđelje Božje, i tako su spasavali duše svoje, i danas, hvala Bogu, imamo svetorodnu Lozu Nemanjića kao svoje zastupnike pred prestolom Boga Svevišnjega. Problem današnjeg čovjeka je, da kažemo, negdje svih nas, a i mene samoga kao sveštenika čovjeka, je da ta briga za nečim kako i šta, pa smo svi recimo i tekako spremni da odvajamo za stare dane, za penziju, da se kao nađe, da napravimo neku kao stambeno pitanje da riješimo, da kupimo neko auto koje to baš pravdamo se sigurno na putu, da može da obavlja funkciju, da obezbedimo djecu, školovanje dobro i tako dalje i tako dalje. Mnogobrojne su stvari koje nas odvraćaju od onoga najbitnije. Pa pobogu ljudi, o čemu onda zaista pričamo? Zar zaista ne možemo da shvatimo da, kao što Gospod kaže, da sve to što se trudimo i sabiramo je prolazno, da moljac i crv to izjedu i lopo ukrade. Recimo, navešću vam primjer jednu anegdotu koja je zaista istinita anegdota sa moje parohije. Recimo, skupljao sam neki prilog za crkvu. Bilo je zaista potrebno da se crkva ta obnovi, da bi se služila liturgija, da bi se kupile potrebne stvari, i zašao sam po parohiji da od vrata do vrata da se prikuplja prilog. I došao sam do jednog čovjeka koji, Bog zna, je tako, koliko ima. Ja nisam nešto puno ulazio u to, ali mi je tako bilo čudno što je on složio se sa mnom da treba da pomogne. Otišao je u drugu sobu, uzeo dvije novčanice. Jedna novčanica je bila manje vrijednosti, druga je bila veće vrijednosti. I kako je izlazio, on je čak to možda i nesvjesno, to je čovjek koji je, da kažemo, obrazovan, koji je onako kulturan, može se reći, ali je njegovo ponašanje potpuno bilo onako i neočekivano i čudno ponašanje. Tačno se vidjela ta tolika vezana za novac, vezana za to materijal. On je te dvije novčanice, kako je išao, on je ovako njih stavio to. I prišao ispred mene i bukvalno mucajući počeo nešto da priča i onda je jer očigledno bilo da je podnio obave novčanice da da za prilog. Međutim, vjerovatno u tih par metara dok je opet došao, on se predomislio. Pa je onda onu jednu novčanicu veću pružio, pa je opet je vratio, pa je onda onu manju pružio, pa je nju vratio, pa onda rekao, pope, ja nešto razmišljam, imam neke sad troškove, obaveze, auto trebam da registrujem, ova mi mala, tamo vamo, onaj mi mali, wow, ovo, ona, znači pošao neko, to je opravdanje, što ja uopšte ga nisam zaista sudio, prilike sam shvatio o čemu se radi, ovaj, ali tako, ajde, rekao je, gospod, tako, kažu, prosvjetli to, da će Bog to. I ja sam pošao, znači, ovaj, bez priloga. Međutim, nakon samo par dana, on je došao, skoro plačući mene, i izjavio mi je da je mu neko provalio kuću, i da me ukrao izvjesnu sumu novca koji je zaista nakon je zanemariva i za naše prilike veoma velika suma novca. Da on je to bukvalno sve ponio i da on više ništa u svoje kuće ne. Ja nisam imao šta da mu prokomentarišem na to, nego sam mu rekao, eto, vidi sljedeći put da to na neki drugi način sačuvaš ili da uložiš i tako. Mi ljudi ulažemo tako, kaže, da ulažemo, da se obezbijedimo, apartmani, recimo to je pogotovo aktuelno, što više apartmana, to je veća sigurnost za stare dane, veća sigurnost za potomke, da se obezbijedi ovo, da ono, na bankovni račun, na žiro račun, na knjižice razne, na osiguranja razna i tako dalje. Ali evo, recimo, ovaj, na primjer, pokazuje kako kako to ništa nije sigurno i kako, a uvijek zaboravljamo jednu priču kako Gospod kaže da ako on ptičicu onu ne ostavlja bez hrane zimi, a šta onda za čovjeka kako tek brine, koji po podobi njegovom i po liku njegovom svoje. Dakle, ne smijemo, pogotovo mi ljudi koji sebe smatramo zajednicom u Hristu, koji se pričešćujemo, koji se ispovijedamo, koji, da kažemo, živimo kakav takav hrišćanski život, ne smijemo sebi dozvoliti da nam na to prvo mjesto dođe to materijalno. Uvijek gledajmo da pomažemo siromašnim, da i zaista ima toliko primjera, bezbroj, stalno svakodnevno nam se Gospod nam daje znakove gdje možemo da spašavamo društvo. Vjerujte, pogotovo u zadnje vrijeme, to je bezbroj djece bolesne koji traže za liječenje, siromašnih, poplave, požari, klizišta, zemljotresi, siromašni koji su bez posla, mnogočlane porodice, na svakom koraku Gospod nam daje mogućnost da spasavamo dušu svoju, a mi to u najvećem broju slučajeva ne vidimo. I što još gore, tražimo opravdanje za to, ima jedna fraza koja se ustalila kod nas, da sebi opravdanje, to sam čak i čuo, da ljudi otvoreno izgovaraju, da kažu, pa eto, on je sam za to kriv. Ako je neko kao siromašan, on je to svojim postupcima, ili svojim neradom, ili svojom nemarnošću, on je kao sebi stvorio takav ambijent i on je kao kriv za to. U redu. Možda jeste kriv. I vjerovatno možda i jeste. Ali to nije naše da sudimo o tome. Naše je da sa svog nekog aspekta, zbog svoje duše, zbog svog mira, zbog svog spasenja, da mi se žrtvujemo i pomognemo. Šta je to, kako, tamo, gdje, šta, to nas ne interesuje. Naravno, nećemo davati nekom ako znamo da će neko ponijeti, kupiti drogu, kupiti bocu alkohola da još dublje propada. Da ćemo na drugi način da pomognemo, ali opet da pomognemo, a ne da takvu osobu osudimo i da je još više onako poklopimo. Razni su oblici milosrđa. Postoji materijalno milosrđe, gdje pomažemo nekom materijalnom novcem, hranom, odjećom, obućom i ne znam ja čim. Postoji i duhovno milosrđe. Da nekom posvetimo pažnju, ako je neko čak u velikom grijehu, da mu pomognemo da se izbavi iz tog grijeha. To je još veće, još dragocjenije milosrđe. Da se žrtvujemo za nekoga, da mu posvetimo pažnju, da mu posvetimo ljubavi, a ne da ako znamo da neko ima neku strast, neki grijeh, neki porok, da ga mi još, da se i mi griješimo, a i da njega još ubijamo, da ga ogovaramo, da ga osuđujemo, da ne znam ja, da mu čak šta više spretke neke pravimo, ili on takav i tako dalje. To je nedopustivo za nekog ko sebe naziva pravoslavnim hrišćanom. Gospod, on nije došao zbog pravednika, on je došao zbog grešnika. On je došao kao ljekar, da liječi, a ne da timari one koji su već, da kažemo, na pravom putu. Zato i mi treba da se ugledamo na Hrista. Ali zaista vam kažem, ovo je veoma bitno, jer to je osjećan kao svešnik veliki nedostatak u pastiru. Da moramo da se ugledamo na Hrista u tom smislu, da posvetimo više pažnje. Lako je biti dobar sa dobrim komšijom, lako je uzvratiti i nekom spakovati poklon ko nama daje poklon, jer znamo da će nam on uzvratiti, nego ajmo mi da budemo dobri sa lošim komšijom, da dajemo onom ko nam ne uzvraća, ko nema da uzvrati, i tako dalje i tako dalje. Da onaj koji ima poroke i onaj koji ima, koji je u grijehu zapao, u blato grijeha, da pokušamo da ga izvadimo, da ga operemo svojom ljubavlju, svojom krotošću, smirenjem, trpljenjem, i prepoznat će on to. Mnogi kažu da je to nemoguće, da to odbijaju ljudi tako. Moguće. Ako pravu ljubav u srcu svom imamo i da ne prilazimo takvim ljudima sa nekom gornošću, uzvišenošću, kao kako smo mi sad, kao to Bože, kao čisti i uzvišeni, ne znam ja, pa ćemo mi sad njega kao izbaviti. Ne, nego da u skrušenosti svojoj, uz pomoć Božiju i molitvom Božijom, ali s ljubavom jednom iskreno, prilazimo osobama takvim da ih izvučemo iz toga. Postoji intelektualno milosrđe, nekom na taj način pomognemo. To sam baš danas djeci objašnjavao, da pomažu jedni drugima u školi, da ne budu gorda, sujetna i tako dalje i tako dalje. Eto, otprilike, to je ono nešto što sam pokušao, znači ne samo da se, da kažemo, zadrži na ovim riječima same ove priče, nego da malo se dotaknemo i suštine te, šta je Gospod nam htio da kaže kroz ovu priču, a i ono što se tiče nas, ali mislim da je zaista ono što se provlači ovdje milosrđe i to poimanje bogatstva i svega onoga što nam Gospod daje u ovom svijetu, kao nešto što mi u većini slučajeva na pogrešan način doživljavamo i prihvatamo, misleći da je to nekim našim trudovima, zalaganjima, ili da je to nešto što nama pripada, što je neminovnost i tako, ne, nego sve od Boga dano i Boga dopušteno, i kao tako treba da raspolažemo sa tim. Kao nešto što smo dobili svi zajedno, pa ćemo fino zajedno svi da raspolažemo. Evo recimo, ja ću usputi jedan primjer, kaže neki podatak da 2/3 ljudi, čovječanstva, gladuje. Znači, ne da živi u siromaštvu, nego da gladuje, da nema šta da jede. A samo 1/3 čovečanstva ima, da kažemo, i više nego što treba. Kažu da je Bog stvorio izobilje zemaljsko, za koje se mi molimo na svetoj liturgiji, upravo onoliko koliko je potrebno za svi ljude na zemlji. E Stvar je samo ta u tim međuljudskim odnosima što ova jedna trećina sebi sve prigrabi, a ove dvije trećine nemaju. Kažu neki podatak isto ovdje u Crnoj Gori, da ne znam, ne mogu sada da se tačno sjetim cifre, ali kaže se da ne znam koliko desetina tona dnevno hljeba se baci iz pekara, što se ne uspije prodati po marketima, pekarama i tako. To je samo hljeb. Zamislite. Ja sam se to recimo uvjerio lično, dok sam bio ovdje bogoslov kod bratije, što se na njim uvijek zapravo na tome i ovdje sam mnogo toga koji povukao i ne dovoljno koji trebalo, ali eto, malo sam se ogrebao o njih. Pa smo, recimo, bratstvo je držalo neke životinje gore na Svetom Spiridonu planini, pa se, tu su bile neke pekare koje su davale te proizvode koje su ostale neupotrebljene, nisu se prodale, pa onda se to daje tim životinjama. To je samo, bile su, čini mi se, dvije pekare u pitanju. Ljudi, vi ne bi mogli vjerovati koliko se te hrane baca. Tu su bile razne neke đakonije, kifle, krosane, pice, hljebovi, pogače. Tu su džakovi bili dnevno koji su se bacali. A sad mislite, sve pekare, recimo i prodavnice u Crnoj Gori, zaista kažem vam podatak, sam pročitao, to su desetine tona hljeba koji se dnevno baci. A mnogi ljudi nemaju šta da jedu. Pa onda vi vidite. A na sve strane su, vjerujte, ljudi koji vape za pomoću. Evo, mnogi su crkve i hramovi, manastiri uključeni pomaganju raznih porodica. Imamo po Nikšiću, Danilovgrad, porodice. Imamo narodne kuhinje, to znate svi. Imamo porodice, po desetočlane porodice, recimo po Nikšiću i po Danilovgradu, koji pomaže crkva. Djecu koja fino uče sve, ali jednostavno roditelji se ostali bez posla. Nema otkuda. Kroz razne načine. Zato se uvijek osjetimo. Budimo hrišćani na djelu. Konkretno. Evo ovako konkretno. Svaki put. A vjerujte, Bog će vam uzvratiti. Naravno, pogotovo oni koji imaju, oni mogu. Ali oni koji, da kažemo, manje imaju, i oni mogu. Ja znam iz nekih slučaja ovako, ljudi koji su mi dolazili da mi tako ispovede, kažu, oče, kaj imao sam, ne znam, recimo 20 evra, posljednji, kaže, dao tamo. Kaže mi, sutradan, kaže, 10% se vratilo, ne znam ni ja, kaže, otkuda. Umnožilo se, kaže. Eto, reko, vidiš, kako blagoslov Boži. Nemojte nikad brinuti. Kad prođete kraj nekog prosijaka, kad vidite potrebu, tu vam se Gospod javio. A vi vidite ga, pa se onda sjetite, aha, imam samo, ne znam, 5 evra u džepu, jao, a to mi treba za ono. Nemoj da se razmišljaš. Zatvori i daj to. I vidjet ćete kako će vam Gospod to uzvratiti. Uzvratit će vam neizmjerno. Više struku. Umnožit će se tako da vam srce zaigra. Vjerujte. Znači, konkretno, da budemo hrišćani na djelu, da se raspitamo, uvijek ima gdje, pogotovo i u manastirima i crkvama, očevi uvijek znaju potrebe, te ljudi dolaze, javljaju se. Imamo narodne kuhinje i tako, imaju ti punktovi gdje može se donese nešto i u sam hram Boži uvijek imajte naviku, donesete malo vina, malo brašna, šećera, ulja, da se to ostavi kod ikone. To je uvijek bilo i to je žrtva koju prinosite i na taj način onda to se dalje razdijeli, kao Gospod kad je umnožio one hljebove i one ribice, pa njega na apostole, tamo dalje na narod i svi se tako nasite, nahrane, svi siti, svi zadovoljni. I to je onda zajednica. A ne svako u svom ćošku u hramu, pa on tamo za sebe nešto kao broji i on je sad kao onaj pravednik, kao onaj ispričane mitru i fariseji. Da budemo svi fariseji, kako smo mi na pravom mjestu, na pravom putu i hvala ti Bože što sam ja ovakav. Znači ne. Nego da znamo svoju grešnost, da se busamo u prsa, kajemo, ridamo pred Gospodom i da na djelima radimo i da pomažemo jedni drugima. I da na taj način ljubimo jedni drugi. Eto, ajde ako ima neko nešto ovako malo da pričamo, da postavi možda neko pitanje, dopuni me i tako. Izvolite.
Slušao sam tumačenje da na kamiju Brodar Kadur se misli na jedno uže, odnosno vezani brodar. To sam čuo, slušao pre ovo tumačenje.
Dobro.
A ovo za bogatstvo, to znam, na primjer, bogat je čovjek koji ima Boga u sebi i koji je zadovoljan ono što ima. A skoro sam došao jedan prizam gdje kaže šta je tajkun.
Dobro.
Tajkun je siromašan čovjek koji ima mnogo para.
Da. Jeste upravo to, ono što o čemu sam pričao, bogati su ljudi oni koji imaju Boga u sebi. Pa gdje će reći i bogataši, milioneri od ove naše očevovi koji su manastirovani? To su po meni najveći bogataši, milioneri. Oni u svojim slamaricama, ko zna šta imaju, ali mislim, znate na koje slamarice? Na one slamarice na nebu. Oni gradeći ovdje na zemlji, oni u stvari grade na nebu. Oni na nebu grade i hotele i apartmane i tamo će imati gdje da dođu. Naravno, ovo sve govorim u figurativno slikovitom, malo, da kažem, interesantnom smislu, navodim interesantno, ali zaista je tako. To nam sveti oci govori, sveti vladika Nikolaj to onako fino jedno mjesto kaže isto. Znači, gradite na nebu sebi i sve vezujte za nebu. Ima li možda još neko nešto da, možda pita? Ili da, nešto u vezi ovoga prokomentarišemo. Evo recimo, ja bi postakao ovako malo, ajde zaista da vidimo koliko ovaj ste ovako bili uključeni sve to i koliko ste u ovoj temi. Evo, ja možda bi ja postavio vama pitanje, recimo. Da li bi mi možda neko rekao, recimo, interesuje me, recimo, možda ta neka problematika toga da konzumiramo ovo sve o čemu pričamo. Znači, interesuje me, recimo, ko bi se usudio i ko je hrabar od nas da ufano onako kaže što je to, recimo, možda što njega negdje, s čim se on bori, na kakav način se on bori sa ovim, svi ćemo se složiti, ipak je malo i teško vrijeme, materijalno, da možda pomaže više ili da se odrekne više možda svojih nekih sredstava zarad drugoga i tako. To nisu hrišćanski primjeri i moramo se boriti protiv takvih primjera. Znači, da ne bi završili kao ovaj bogataš koji je završio, koji je sve za sebe, ovaj, za svoje uživanja, mislio da je sve njemu podređeno, sve da je za njega i tako. Nego to sve trebamo, ono što imamo, da sa drugima dijelimo i da budemo svjesni, ali zaista da imamo vjeru, jer mi, ako se tako ponašamo, znači nemamo vjeru, da imamo tu vjeru, da ako budemo davali, da će nam se i vraćati. Recimo, pokojni naš otac iguman, Mardarije, vjerovatno njega, od vas neko njega znao, izuzetan jedan starac sa velikim iskustvom, duhovnik. On je, recimo, to fino objašnjavao, kaže. Ako kaže, imate stisnutu šaku, u tu šaku, kaže, ne može ništa ni da uđe, ni da izađe, tako. A ako kaže, šaka otvorena, kaže, ona daje, ali u nju, kaže, ulazi. Tako i biva i ovo. To je nešto što se razmjenjuje, što Gospod i daje i tako. Jer, kaže isto sveti vladika Nikolaj, recimo to on pisao tamo nešto o nacijama, o državama, teritorijama, ali može se recimo uzeti kao primjer za ovo. Kaže, ljudima se nešto daje što oni misle da imaju. On tada govore za teritorije recimo. Ali možemo to uzeti za bilo kako dobro materijalno. Kaže, daje im se da bi imalo šta da im se uzme. Te onda imamo primjere da nam Bog da. Znate, ono ima u narodu, kaže, tri put u životu ima, pa tri put nema. To je većini tako slučajeva koji u životu čovjeka je varijan. Znači, Gospod mu da, pa mu uzme. Znači, ne bili iz vaspitnih razloga čovjek se malo treznio da vidi kako je ovako, onako. I Gospod sa svakim čovjekom ponaosob trudi se da ga otrezni, da ga sprovede na pravi put, ali eto, kod nekog, neko to primi, neko ne primi, tako. Gospod vas neće nikad ostaviti na cijetu. I neće vam Gospod nikad dopustiti nogu u koju vi ne možete da ponesete. To budite uvijek ubijeđeni. Zato je bila bolest, bol, da li to bila neka nedaća, da li to bila nestašica, da li to bila ne znam ja šta, Gospod vam nikad neće dopustiti nogu koliko vi ne možete da nosite. Nego samo na ruku koju možete da nosite. I zato nikad nemojte da žalite ni da se žrtvujete za nešto, da odvajete, otkidate od sebe za zbog drugoga, jer tako samo možete biti u dobitku. I duhovno, pa čak i u materiju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Siniše Smiljića, paroha Paštrovsko-Tudorovićkog na temu o bogatašu i Lazaru, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 9. novembra 2014. godine na 22. nedjelju po pedesetnici, u kojoj se čita Evanđelje o bogatašu i Lazaru.